COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hay 20, son varios los sectores da nosa economía que están atopando problemas serios para contratar a traballadores. Esas dificultades son maiores cando se precisa man de obra cualificada. Unha das actividades máis afectadas por esa carencia de persoal cualificado é o sector da construcción. Non faltan só albaneles, tamén fontaneiros, electricistas ou carpinteiros. José Manuel Rodríguez Espiñeira é o presidente da Asociación de Empresarios da Construcción de Lugo. Recoñece que neste momento o sector ten un problema muy gordo.
No tenemos gente, no tenemos un problema muy gordo. Entonces, y un problema de difícil solución, en el sentido de que no solamente tenemos estamos cojos en un sector en concreto, no tenemos encofradores, no tenemos albañiles, no tenemos fontaneros, no tenemos electricistas, tenemos un problema muy grande.
Cale, polo tanto, a solución. Os construtores recoñecen que a estas alturas o único que se lles ocorre é buscar man de obra noutros países. A xente nova non atopa atractivo no sector da construcción. A formación profesional tampouco está abastecendo o mercado laboral dos profesionais que son necesarios.
La única solución é traer mano de obra extranjera. Non somos un sector atractivo para a xente joven, non sabemos el porqué. Y después las FPs pues no están funcionando como tenían que funcionar.
Neste momento, o problema xa non se limita á falta de profesionais. É preocupante a media de idade dos traballadores que están en activo. Supera os 50 anos, a crise no sector evitou no seu momento a remuda xeracional.
Y la media de edad, que es otro problema que tenemos, es un problema grande, en el sector nuestro es una media superior a 50 años de los trabajadores. Dura porque el relevo generacional no se ha producido.
Sí.
La gente que estaba trabajando ahí se jubiló y no entró otra gente. De aquellas no había trabajo y ahora que tenemos trabajo, pues no tenemos gente.
Non hai xente nova para traballar e os traballadores en activo son, pois, non demasiado bellos, pero sí nunha idade respetable, de máis de 50 anos. En dúbida, un problema importante co que está lidiando o sector da construción aquí en Lugo. Falamos agora de outro problema, o que teñen que facerlle fronte os construtores na cidade e na provincia. Falamos do retraso na concesión de licenzas de obra. O Partido Popular asegura que as medidas adoptadas pola alcaldesa de Lugo para axilizar a concesión de licenzas de obra non surtiron efecto ningún. Ramón Cabarcos, de feito, asegura que máis ben sucede o contrario. Duplicaron o colapso nese departamento municipal.
Resulta que as licencias obtidas no primeiro trimestre do ano 2023 son o dobre das que se obtuveron neste primeiro trimestre do ano 2024. De 31 licencias concedidas neste período, pasamos a 14 licencias no período 2024. Que significa isto? Pois que os servicios empeoraron grandemente, que as máis de 400 licencias das que fala a Alcaldía, a meirande parte son comunicacións previas que non teñen nada que ver con a licencia de obra maior, e que o resultado é moito peor.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. O tempo non cambia, seguimos cun tempo desapacible, de inverno. Nubes e claros e precipitacións intermitentes, a veces son copiosas. A temperatura fresquiña, non pasaremos dos 13 de máxima hoxe en Lugo. Tamén che contamos que axentes da policía local identificaron a dous menores que estaban apedreando os coches estacionados nun aparcadoiro público na rúa Ramón y Cajal, aquí en Lugo. Despois de identificalos, comunicaronlles aos seus pais esta situación por se aparecen denuncias polos danos provocados nos vehículos. Contámolo onte, un incendio arrasou dous edificios en Rábade. Non houbo que lamentar danos persoais. Aínda así, as familias afectadas quedaron co posto, sen nada. Tanto o concello como os veciños estánse volcando para tratar de axudarlles. Barú Domínguez, contanos.
Consternación polo sucedido, sí, pero tamén celeridade para solventar canto antes unha situación complexa. Remedios González é a alcaldesa de Rábade.
Algo consternados, non? Porque, bueno, foi algo moi duro. Tratamos de actuar ca maior celeridade, porque, claro, para tanta xente, pois, a veces é complicado encontrar un sitio axeitado, porque ou haber moitos nenos. Tratamos de facelo o máis rápido que podemos e solucionámolo temporalmente. Están uns hoteles próximos e agora o importante para eles é conseguir unha vivenda. A ver, en eso estamos, tratando de gestionar pois unha vivenda para eles, porque xa te imaginas, con tanto neno pequeno, pois nun hotel pois podes estar unha temporada, pero non non permanentemente.
Na parte positiva, a alcaldesa tamén quixo destacar que nestes momentos complicados é cando se ve de verdade a solidaridade do pobo. De feito, dende a AMPA do Colexio Otero Pedrallo, donde están escolarizados algúns dos menores desta familia, poñen en marcha unha iniciativa de axuda. Escoitamos a presidenta do colectivo, Lucía Lozano.
A campaña é recoller todo o posible para que esta familia saia adiante. Estes días, polo menos, pade abrigo, roupa, comida que poidan consumir xa, porque non teñen cociña, non. Entonces, o que se trata é de conseguir recursos para que esta familia sobreviva estes días.
Para AMPA, o máis urxente agora é atopar unha ubicación na que recibir as axudas durante a fin de semana, xa que estarán pechadas as instalacións do colexio.
Hai unha nova moda que tamén chegou a Lugo. Parece que despois da pandemia a xente ten máis gañas de xuntarse, máis interese se cabe por celebrar cousas. Pois ben, en Lugo está entrando con forza un novo evento. Falamos dos Baby Shower. De que se trata? É unha festa de benvida, unha celebración que xunta a familias e amigos para coñecer o sexo dun bebé que está a piques de nacer ou simplemente para celebrar a nova dun embarazo. Xa se están a celebrar en Lugo. Ana Núñez é a xerente do Hotel Torre de Núñez.
E agora empezas a facer, que curioso, o tema de os baby shower. Sabes, para celebrar, pues a ver, o tema de, por exemplo, de do sexo do bebé ou para celebrar pues o propio embarazo, non? Con comidas, o mellor, tampouco son multitudinarias, pero que si, bueno, é o final celebrar cousas, xuntarse.
Como se fai un baby shower? Como se organiza? A quen hai que convidar? As posibilidades son infinitas. Normalmente son festas nas que participa a familia directa e os amigos máis próximos.
Moitas veces son, bueno, a ver, é unha mezcla entre xente da familia como do teu núcleo máis cercano e grupo de amigos. Son cousas que poden ser de 30 personas, 40 personas, 20 personas, o sea, é moi variado, depende, claro, de como seña a tua familia.
Falamos doutra festa, 8 postos para promover e difundir empresas de Lugo se instalarán en Quiroga Ballesteros durante o Arde Lucus. Tamén che contamos que a tenencia de alcaldía vende a renovar o deseño da tarxeta cidadán ou que a Xunta de Galicia vende modificar os horarios en dúas liñas de bus entre Lugo e Ourense precisamente para adaptalas ao horario laboral dos seus usuarios a diario. É dicir, que se adapta a saída dos buses, tanto de Lugo como de Ourense, a saída e entrada dos traballadores en ambas cidades. Tamén che contamos que está en marcha Equigal, unha nova edición do Salón do Cabalo Galego, que está tendo lugar no Pazo de Firas e Congresos de Lugo. Agárdase a chegada dunhas 8.000 persoas nos próximos días e un retorno económico para a cidade de 1,6 millóns de euros. Rubén López é o xerente do Pazo de Firas e Congresos.
A repercusión socioeconómica directa, digamos, la directa, estamos hablando de más de 1.600.000 euros en repercusión socioeconómica directa. Luego, en gente, en visitas que están viniendo a Lugo, estábamos hablando de alrededor de unas 8.000 personas, que es lo que estamos, es la media de estos últimos años. Uh-huh. Esperemos que este primer fin de semana, el tiempo que no está siendo del todo el que se esperaba en estas fechas, pero bueno, esperemos que no sea un lastre importante, pero sí, con toda la ilusión y entendí esperando repetir esa cifra, ¿no?, de 8.000, que sería pues exitosa.
Imos cos deportes. O Breogán xógase de novo a vida no Pazo. Dos deportes esta fin de semana ante o Tenerife. Dani Santiso ten todos os detalles.
O Tenerife do carismático Chus Vidorreta cumpriu vinganza pola derrota na final da BCL, deixando Unicaja sen liderato. Poderíase pensar que un equipo tan veterano sufriría con tanto partido seguido, pero o certo é que non é así. Sendo liderados polos incombustibles, Marceliño Huertas e Xermadini son un equipo que leva anos xogando de memoria e sendo moi competitivos. O Breogán vai chegar con todo o papel vendido, salvo as entradas que liberen os socios a última hora e sabendo os resultados dos seus competidores pola permanencia. Partido de alto voltaxe no Pazo o domingo, ás 17 horas, Breogán, Tenerife.
Gracias, Dani. Como sempre, seguimos contando todo o que te interesa aquí, en Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Actualizamos a información local e provincial a partir das 2:20. Boa tarde.